raamatutund .
tere , head kuulajad ja raamatusõbrad . raamatutunni saates on täna Heigo Ausmees ja Margit Prantsus ja paneme ka teid , head kuulajad , nii nagu mina vähemalt tunnen küll , panen ennast tänases saates proovile sellega , et toome teie ette ühe raamatu , mis liigitub ilmselt fantaasiakirjanduse alla . Et võib-olla päris ulme ei saa selle kohta nimetada , aga ilmselt ongi siis huvitav arutleda üldse selle üle , et kas või miks võiksid kristlased lugeda ka sellist ulmemoodi kirjandust . nii et mul on hea meel , Heigo , et just sina oled tänases saates ja ühtlasi olles ka vaimulik , siis me saame seda teemat ehk niisuguses heas võtmes kuidagi arutleda või avada . ja raamat , mis on meie mõtteid sellesse suunda seadnud , on Clifford Simaki Talismani vennaskond . see raamat on kirjutatud aastal 1978 ning eesti keeles fantaasiakirjastuse poolt välja antud aastal 2007. Heigo , milline on sinu isiklik suhe ulme või fantaasiakirjandusega ?
Jaa , tere kõigile kuulajatele ! Mina olen selles mõttes üks neid inimesi , kellele tegelikult meeldib lugeda ulmekirjandust . Aga vist ulmekirjandusega on vist sama lugu nagu kõige muuga siin elus , et sellel on nii oma niisugune hea pool kui ka halb pool ja nii nagu muusika puhul , et me ei saa öelda , kas muusika on hea või halb , kõik sõltub ju muusikust ja sõnumist ja võib-olla ka viisist . Et nii on ka kirjandusega seda , et lihtsalt üks stiil või üks niisugune suund ei saa olla hea või halb , kõik sõltub parasjagu siis sellest , kes on kirjutanud , miks on kirjutanud ja mis on tema sõnum . ja selles mõttes jah , et ma loen päris palju ulmekirjandust , mulle tundub seda , et see aitab avardada meie mõttemaailma , aitab meil mõtelda väljapool kasti ja avardab tõesti meie niisuguseid mõistuse piire ja mis võib-olla üks asi on see , et aitab meil ka mõista , et me ei tohi elus kunagi anda liiga kiireid hinnanguid selle suhtes , mis on võõras või teistsugune , vaid kõigepealt tuleks seda siis tundma õppida , selle vilju näha , selle vilju kogeda ja siis on võimalik teha mingeid otsuseid . ja selles mõttes võib-olla see raamat või isegi enne , kui me läheme raamatu juurde , võime rääkida ka kirjanikust , Clifford Simak , Ameerika üks tuntumaid ulmekirjanikke , juba isegi nõukogude ajal ilmus tema sulest mitmeid eestikeelseid tõlkeid juba , noh , õigemini mitte tema sulest niivõrd , kuivõrd tõlkesulest juba siis , Nagu õieke väljal , Suur eesõu ja need olid mitmed niisugused raamatud , mis kuidagi äratasid minu tähelepanu just sellega , et kirjanik ei ürita seal luua mingisuguseid suuri vastasseise erinevate tsivilisatsioonide või mõttemaailmade vahel , tavaliselt on tema raamatud niisugused rahulikud väikelinnaelu või maaelu kajastavad raamatud . Nende kohta on öeldud , et need raamatud on pastoraalsed . Noh , kas just sellepärast , et nad pastorlikud on , vaid pigem nagu niisugused karjaselikud , et rahulikku maaelu kujutavad . ja nagu ütles keegi kriitik , et Clifford Simaki tulnukad ei ole mingid maad vallutavad verejanulised olendid , vaid pigem on nad teistsugused olendid , kellega siis maalastel tasub maha istuda ja juttu ajada ja istuda koos verandal ja vaadata päikseloojangut ja seal vestelda . Talismani vennaskonna raamat jällegi on pisut , nagu sa ütlesid , natuke teistmoodi , et see on siis selline fantaasiakirjandus ja tegelikult tegeleb , nagu siin tagakaan ütleb , siin on religiooni filosoofiline allegooria . Ehk siis see tegeleb mitme niisuguse usu teema või küsimusega ja võib-olla kui rääkida veel isiklikult kirjanikust , siis Clifford D. Simak oli katoliiklane , nii et ta oli usuga tuttav inimene , usuga kursis inimene , elas siis jah , väga pika elu , ta suri 1988 oli jah , igal juhul ta suri tegelikult vahetult enne kogu seda interneti ja nuti ajastu tulekut, nii et seda ta ei näinud. Küll aga nägid ette neid probleeme, mis võivad tulla ja neid on ta oma raamatutes päris palju lahanud.
Mina olles lugenud tema seda ainsat raamatut Talismani vennaskond ja võrreldes mõne teise raamatuga ulme valdkonnast, mis mu lugemislaual on olnud ja neid kahtlemata on olnud üsna vähe võitu, siis mulle tundub, et Clifford Saimak on selline pehmema lähenemisega soe, hea tahtlik, selline hea sõna, mida sa kasutasid, pastoraalne, et tema need tegevuspaigad ja sündmustikud on sageli just kusagil Aasal, Nõmmel, Koopas, et ei ole sellist linna, müra, tehis, mehaanilisi asju võibolla nii palju. Ja tema teostes, vähemalt selles siin ja ma lugesin ka mitmeid arvustusi teiste teoste kohta, on alati huumorit. Tegelased on värvika iseloomuga, kindlasti on esindatud seal selline loom nagu koer, et tal oli koertega vist mingi eriline teema ja nagu ka sellises heas põnevus romaanis ikkagi on käigus üks väga tähtis missioon ja siis ta paneb kokku selliseid väga värvikaid tegelasi, noh, on üks selline väljend eesti keeles siga ja kägu, et ta paneb väga nagu mitte tõenäolised inimesed kokku, kes siis seda missiooni peavad teostama ja kui sa mainisid, et ta on katoliiklane, siis siit Talismani vennaskonnast samuti tuli esile väga mitmeid piibli nimesid, nii inimeste kui koha nimesid ja piibli ainest ja seda nii mõnegi kirjakoha mõttes kui ka üldse selline ka kiriklik kultuur. Näiteks ma loeksin ette ühele lause, mis kohe nagu paneb filmilindi silme ees jooksma. Hilise pärastlõuna päikese valgusvihud tulid läbi kõrgete kitsaste akende paistes väga selle auhiilguse moodi, mida piiblikunstnikud kujutavad pühakutele langemas. Et me võime seda ette kujutada. Autori kohta veel leidsin sellise märkuse, et ulmekirjanduse üks kõige suurematest tegijatest ilmselgelt on Isaac Asimov. Ja ma leidsin sellise teate, et Asimovile Clifford Saimaki teosed meeldisid, nii et ma arvan, see on üks väga suur tunnustus.
Raamatutund.
Aga võibolla kui rääkida sellest raamatust üldse sisukorras, siis võibolla, et lugeja saaks aru, millest me räägime, võime siis selle niimoodi lühidalt kokku võtta ilma kellegi lugemisrõõmu rikkumata. Aga stooriks on siis sellis mõttes, et tegemist on niisuguse nagu alternatiiv maailmaga, mis sarnaneb väga meie maailmale kusagil niisugusel keskajal, aga selles loos on millegi pärast kogu areng keskajas seisma jäänud ja seda siis põhjustab kusagilt mujalt tulnud liik, keda nimetatakse hordiks või siis ülemiks hiljem, kelle eesmärk on neil takistada inimkonna arengut ja see on neil siis väga edukalt ka toimunud, nii et kogu maailma areng on jäänud püsima kusagile meie mõistes keskaega ja püsinud seal viimased 500 aastat umbes. Ja kui kusagil hakkab tekkima mingisugune areng, mingisugune edasiminek, mingid oskused, siis hord tuleb ja lihtsalt füüsiliselt hävitab selle paiga ja selle tõttu inimkond on jäänud nagu oma arengust täiesti seisma. Aga inimesed leiavad ka lahendusi ja üks lahendus on siis see, et leitakse seni tundmatu käsikiri, mis siis kirjeldaks just kui Jeesuse elu, mis kirjeldaks just tema, see oleks nagu üks kadunud evangeelium ja selleks, et teada saada, et kas see evangeelium on ehtne või võltsing, saadatakse siis teele niisugune väike ekspeditsioon läbi hordi rüüstatud maa, üks selline aadlik nagu või noor aadlik nagu Duncan Stanford ja tema sõber teener Konrad koos oma sõjahobusega, kaubaveo eesliga ja koeraga, sõjakoeraga, keda nimetada hüütakse pisikeseks, asuvad teele läbi selle rüüstatud maa, et võtta selle käsikiri kaasa et viia jõuda sinna Oxenfordi, kus on siis teadlased, kes võiksid siis kinnitada selle käsikirja originaalsust või mitte originaalsust. Ja tee peal kohtuvad siis jah, niisuguste väga erinevate tegelastega, kes siis aitavad neil seda sõnumit edasi viia ja muidugi korduvad konfliktid selle sama hordiga viivad lõpuks välja siis suure vastasseisuni, kus siis nemad usuvad, et nad on leidnud tee pealt ühe talismani, mis neid kaitseb hordi eest, aga raamatu lõpus selgub, et talismanist ei ole kasu midagi, talisman on ainult üks inimese tehtud tore vigur, aga just see käsikiri, see evangeelium on see, mis muudab hordi nende ees võidetuks või nõrgaks ja selle käsikirja abil siis hord võidetakse. Ja on just huvitatud sõtsed, et seal on väga erinevad tegelased, kes selles kõiges siis kaasa löövad.
Kus juures ma mõtlesin selle pealkirja peale talismani vennaskond. No vennaskond oli see küll kõik need inimesed ja loomad, kes siis seda ekspeditsiooni läbi viisid, aga mõtisklesin sõna üle talisman ja lausa vaatasin sõnastikust järgi talismani sõna tähenduse. Ilmselgelt jääb siit mulje, et ka seda pühakirja või mida nad siis kahtlustasid pühakirjaks oleva, ehk et Jeesuse elust rääkivad mõned leheküljed, see siis oli just kui ka nende talisman, aga kasutades seda sõna, et see sõna tegelikult ei hõlma endas nagu kõike seda, mida tegelik Jumala sõna ju hõlmab, et talisman on võib-olla selline inimeste tehtud nõrk väljend selle kohta. Jumala sõnas ei ole lihtsalt mingit maagilist väge, vaid et see on palju midagi rohkemat, aga eks inimeste sõnadega ongi seda raske kirjeldada. Inimeste püüd siis kirjeldada ka Jumala väge. Ja samamoodi mul tuli selline mõte seda lugedes, et kui sa mainisid, et just kui see olustik või elu on jäänud kusagile keskaja tasemele, kõiges oma räpasuses ja kindlasti oli seal ka häid ja arenenud hetki, aga siin just rõhutatakse sellist võib-olla seisma jäämist ja nagu sumbumist, et siis mul korraks tekis isegi mõte, et see on just kui sellise ajastu kirjeldus, kus Jumala sõna ei olegi olemas. Või ütleme seda, Jumala sõna on Jumala suus ja südames ja see maailm üldsegi ju püsib tema sõna peal ja on ka tema sõna kehastus, aga ma mõtlen kirja pandud kujul ehk, et inimestele kätte saadavaks tehtud kujul seda just kui olegi. Ja nüüd siis üks seltskond kahtlustab, et nad on avastanud, et midagi siiski on kirja pandud, aga ilmselgelt peab selle ehtsuses veenduma. Ja siis tänu sellele kõik see, need sündmused ja ekspeditsioon alguse saab. Aga just, et väga huvitav mõte, et kuidas oleks meie elu täna, kui meil ei olekski Jumala kirja pandud sõna. Ja siin viidatakse just, ütleme, mis puudutab Jeesuse elu, ehk et evangeeliumi osa, see on ju piiblist tegelikult üsna väike osa, et piibliraamat, see hõlmab palju rohkem.
Minuks on selles looskaves just see huvitav küll, kuidas nad kohtavad teekonnal väga erinevaid niisuguseid tegelasi ja võib-olla isegi jääb mulje, et need, kes on head, ei pruugigi nii head olla ja need, kes näevad välja väga halvad, need võivad olla opistükis parimad liitlased ja abilised selle teekonna peal. Ja võib-olla üks Clifford Simaki sõnumeid nii selles raamatus kui ka tegelikult ka muudes raamatutes on see, et me ei saa kellegi üle otsustada esmamulje järgi või tema tiitli järgi või tema nime järgi või tema välimuse järgi, et kõigepealt tuleks siis sellest süveneda sellesse inimesesse lähemalt, et võib-olla kõigepealt, kui ta kohtub seal esimeses külas, kus teda vastu võetakse, isjalgu küll tundub, et kõik on väga hästi, tegelikult selgub, et tegemist on hoopis röövli külaga, siis on ju huvitav, et ja siis, et see, kes tundus lahke olevat, tegelikult oli vastupidi nende suurim vaenlane või üks vaenlastest. Ja hiljem, kui nad kohtavad niisuguse väga kummalise tegelasi, nagu kedagi, keda nimetatakse nõiaks, kes on selline vanamutt, nii öelda, kes elab üksinda kuskil ja keedab mingid rohtusid ja see võiks tunduda äärmiselt negatiivne, aga tegelikult selgub, et ta on suhteliselt sõbralik ja abivalmis või siis kohtuvad nad üksikud munka, kes usub, et ta on jumala sõdur, aga parel hetkel jääb hoopis tükkis magama ja laseb vaenlasel nende laagri üle võtta. Kes muidugi seal ise kahetseb pärast. Saimaka oskab kirjeldada just seda, et keegi pole täiuslik, et kõik inimesed on oma nõrkustega ja probleemidega, aga kui nad suudavad üksteisega koostööd teha ja üksteise vigadest üle vaadata ja seda kompenseerida oma ja üksteise tugevustega, siis või on võimalik jõuda kaugele. Et võibolla just see, et kuigi nad kasutavad täiesti erinevaid viise, ma ei tea, jumala mees loeb jumala sõna ja nõid loeb mingid oma sõnu, aga just see, et nad, ja nagu siin ka rääksime, et me ei taha kuidagi öelda, et nõiad on, ei tea, mis asjad või õiged asjad, tegemist on ikkagi fantaasia raamatuga, et lugeb kogu aeg meeles pidama, et see on fantaasia, et see ei ole teoloogiline raamat, see on fantaasia raamat. Aga võtaks on see, et kui püstama erinevad lähenemised kokku paneme ja oleme üks meeles, siis me võime jõuda väga, väga kaugele, sest eesmärk oli just jumala sõna siis päästmine ja esile toomine. Ja noh, kõik need tegelased on tõesti niisugused hästi kummalised, et Duncan Stanford on nii-öelda aadlisoost noormes, keda on õpetatud ainult eelkõige mõõgavõitluses ja kes on niisugune klassikaline kangelane. Tema sõber on selline klassikaline, natukene koomiline, ma ei tea, kuidas sidekick öeldakse eesti keeles kaaslane, kes on selline suur turske, kiilakas ja suure jämeda nuiaga, võitleb kõige sama peremehe eest. Nad kohtavad sellist kõhnat ja natuke ebastabiilset eremiiti. Nad kohtuvad kauni neiuga, kes ratsutab greifi seljas. Võibolla tänapäeval kuulajad ei teagi, kes greif on. Greif on selline kotkapea ja lõvikeha või lõvipea ja kotkakeha. Kumba pidi see greif nüüd oli meil? Kes on selline müütiline olend. Ja siis on tema hobune, kellega ta ei mitte ratsuta, vaid kes on omaette sõjamees ja sõjakoer. Ja kes meil siin veel ja hiljem kohtuvad kohe olendiga, keda nimetatakse et vana tühiks, kes võiks olla selline nagu just kui põrgust pärit olend, aga tegelikult vastupidi asub nende poole peale ja võitleb jällegi selle eest, et see jumala sõna saaks päästetud ja ilmsiks ja tunnustatud. Nii et kindlasti selle raamat üks peamine sõnum on see, et ärme mõista kohut liiga kiiresti, ärme mõista kohut enne aegu, ärme mõista kohut selle järgi, mida me silmees näeme. Sest nagu ütleb Jumala sõna, inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames.
Ja eks inimesed ise ole ju ka võimelised nii heaks kui kurjaks, sõltuvalt sellest, millel nad lubavad ennast mõjutada. Nii et see just kui rollide vaheldumine on nagu väga inimlik või inimestele omane, et need, kes oma rolli ei muuda, on Jumal ja siis saatan, et nemad on sellised, nagu nad on, ja aga inimesed on siis kas ühe või teise poolt mõjutatud ja ma arvan, see on ka üks asi, mida siit saab, mida autor siin raamatus nagu kajastab. Samas käivad siit läbi ka sellised jooksvad teemad, pühameeste lihalikkus või näiteks ülesöömine, joomine, peenutsemine või siis mingi suure jutumärkides teaduse tagaajamine, kirjutamine. Üks värvikas pilt raamatu alguses on, kuidas üks esimene kindlus, millesse nad sisse astuvad, et kuidas süüakse kere head ja paremat täis ja siis niimoodi jala pealt pea langeb sinna laua peale ja jäädakse nagu magama, et see on nagu selline hästi otsene just kui selle lihalikkuse kirjeldus. Ja tegelastest rääkides, neid tegelasi on tõesti erinevaid, igasugused varjushiilijad, härjapõlvlased, võlurid, eremiidid, vaimud, nuhkijad ja mulle tuli mõte, et nii nagu Rick Joyner ja mõned veel ka raadiokuulajatele tuttavad vaimulikud kirjanikud on oma raamatutes kirjeldanud pilte vaimumaailmast. Meie nagu noh, tavaliste inimestena väga sageli ei näe neid asju. Me elame, just kui ka siin raamatus kasutatakse väga huvitavat väljendit, et me just kui elame oma igapäeva elus vaid pealmist elukihti. Aga tegelikult on ju nii palju muud, kõik see vaimumaailm, mida me ei näe ja ma arvan, meie enda kaitseks on see, et me ei näe, et see ilmselt ajaks ikka nagu asjad meie jaoks väga keeruliseks ja kui inimesi lihtsamatki asjad nii-öelda hulluks ajavad, siis sellised asjad ammugi, aga on inimesi, kellele Jumal ja teiselt poolt ka saatan on selliseid pilte või pilguheite vaimumaailmasse andnud ja ühest küljest see Talismani vennaskonna raamat on võibolla selline läbi kaitsvate filtrite heidetud pilk vaimumaailmasse ja muidugi seda väga sellisel pehmel ja üsnagi sõbralikul moel, et kuigi siin on võitlus kurjusega, siis lugeja ilmselt on noh, kaitstud selliste kõige julmemate asjade kirjeldamisest, et sellega autor lugejat otseselt ei kiusa. Taas tuleb mulle meelde üks Ain Varese maal inimesest, kes pöördub valguse poole, ehk Jumala poole, ta nagu asub teele selle valguse suunas ja tema ümber on inimesi, kes rõõmustavad, juubeldavad, elavad kaasa talle, aga tema selja taha jäävad siis on ju varjud ja tema selja taga on näha, kuidas teda hoiavad kinni mingid sellised nagu limased mingid köidikud ja sidemed, et kurjus hoiab kinni oma saagist, ta ei taha, et see saag tal käest libiseb. Ja võt just see pilt, mida ma usun, Jumal on Ain Varesele ka andnud kui pilt vaimumaailmast, et ühel ja teisel moel just sarnast asja ka siin raamatus kirjeldatakse.
Kui taga on ensu teelt ja lähen üksinda. uksel koputad ja ise näitad ka, kuidas sa vada mind sina õigeks teed, käin sinu palges oma nime pärassa.
Selle raamatu lõppseeniks on siis see, et nad näevad kogu seda hordi või sülemit, mis on kokku tõmbunud ja kuidas siis üritavad kasutada seda vana talisema nimistel on siis, eks siis seda leitud ehet, siis see nagu selgub, et see ei tööta, aga kuidas siis lõpuks võtab kätte selle evangeeliumi, siis hord lihtsalt laguneb ja puruneb ja noh, nii-öelda antakse mõista, et maakeral algavad hoopis uued ajad nüüd, et seda, see, mis arengut on peatanud, on takistanud. Et võibolla siin nagu oleks võinud Clifford Simak mõelda midagi paremat välja, et seda teksti lugeda või midagi, et noh, isenesest ju tükk paperit tekstiga ei tohiks kurjust ilmutada, aga noh, kirjanik on valinud siin sellise viisi ja siin võibolla, noh, olen mina nõutake nagu selline rahul olemata, et oleks võinud seda kuidagi mõelda läbi paremini seda. Aga jällegi ikkagi kogu teksti mõte on siis see, et kui oluline on evangeelium, kui oluline on evangeelium meie, üldse meie arengus ja võib juhtuda ju seda, et tegelikult mida me kujutage ette, et Jumala sõna ongi see, mis on aidanud meid areneda siin maailmas, mis on annud meile mingisuguse eetika ja raamistiku ja see on see huvitav mõte, nagu sa ütlesid, et kui tõesti oleks maailm, kus evangeeliumit nagu üldse ei oleks. No küll ta vist mingi päral oli, et kuna seal olid ju piiskopid ja seal olid ikkagi mingid kirikud ja asjad, siis midagi nad pidid teadma ju, aga kuidagi just see värske ilmutus Jeesuse elust oli see, mida näiteks kartis see sama hord, mis on siis ja niisugune kurjuse sümbol, et võibolla on siin ka sõnu meie jaoks, et jah, et vaelasel ei ole selle vastu midagi, kui me vahel kirikus käime ja oma 5 eurot korjanduskarpi paneme, aga kui me tõesti saame ilmutuse Jumalast ja tema armastusest, siis see on midagi, mida ta kardab kõige rohkem. Võibolla tuua võrduseks on siia Lewise raamat Paharite kirjapaun, kus ta ütlebki seal see sama, nii-öelda see kurjus ütlebki seal, et sees pole midagi, kui inimene käib kirikus, las ta käib seal ja las ta tunneb ennast väga hästi selle pärast ja las ta olla natuke ülbe selle pärast ja las ta vaadata oma naabrit, kes ei käi kirikus niisuguse üleolekuga ja et see kõik on ainult, nagu ta ütles, annab parema maitse sellele, mida me saame pärast temast. Aga just siin raamatus just see ilmutus või aru saamine sellest evangeeliumist ja Jeesuse elust ja see värske lähenemine ja aru saam sellest, see on see, mida kurjus kardab ja see on see, mis selle kurjuse lõpus ka purustab. Nii et võibolla on siin Clifford Sammekil täiesti niisugune ka profetlik sõnum meie jaoks, et meie elus peab olema see värske ilmutus ja aru saam Jumalas heast sõnumist, evangeeliumist meie jaoks. Ja nii Jeesus elu kui ka surm kui ka üles tõusmine, kui me seda mõistame, siis see paneb meid elama natuke hoopis teissugusemat elu ja see paneb meid minema sügavamale, nagu sa ütlesid, sellest pealiskihtidest ja mõistma, et elus on midagi palju enamad kui see, et süüa hommikusööki ja lõunasööki ja õhtusööki ja minna magama ja noh, need kõik on väga olulised asjad ju. Need kõike peabki elus tegema. Tuleb lapsi kasvatada ja lapsi saada ja tuleb suhteid luua ja suhteid arendada ja käia tööl ja palkad saada. See kõik on ülioluline ju. Aga see on ainult see pealiskiht, et sealt tuleb ka minna edasi. Et, nagu ütleb Jeesus, et ei piisa ainult oks olemisest. Oks on, mis on puuküljes, on roheline, hingab, toodab klorofülli, toimetab toitainetega, aga Jeesus ütleb, et tuleb ka vilja kanda. Ja see on see, mis teeb selle, mida Jeesus meil tootab, et see värsk ilmutus aitab meil elus vilja kanda, ehk siis toota enda sarnaseid. Nii nagu looduses õunapu toodab õunasid ja pirnipuu pirnisid ja koer sünnitab koeri ja kass sünnitab kasse, nii ka meie oma vaimulikus elus võiksime jätkuvalt sünnitada omale vaimulike lapsi, ehk siis see valgus, mis meist paistab inimestele, peaks kandma nende seas vilja. Et selle raamatu üks sõnum ongi jällegi see, et see värske ilmutus on see, mida vaenlane kardab kõige rohkem.
Jumala sõna, et sõna on ikkagi väga oluline, et selle ümber ju tegelikult kogu see tegevus siin raamatus ka toimus, et kaitsta ja jõudas selgusele paari lehekülje osas, see oli siis leitud aramea keelne käsikiri Jeesuse elust, et sellest noh, just kui olenes terve ülejäänud elu maa peal, maal, kus vohas seadusetus. Ja üks mõte veel siit raamatust, et me ei peaks kurjusega edukalt võitlema mitte ainult oma meelerahu pärast, et pääseksime sellest ebamäärasusest ja valust ja sellest kahjust, mida me kurjuse tõttu tunneme, vaid ka tsivilisatsiooni enda pärast. Loomulikult on inimesele tema enda nahk kõige kallim ja kõige lähem ja ta eelkõige tegutseb lähtuvalt sellest, et mis temale endale kasulik on, aga mõelda ka edasi ja nii nagu siin on öeldud või ilmneb, et seadusetus, vohas, kurjus oli igal pool. Üldse siin raamatus on palju arutlust kurjuse üle ja et on olemas erinevad kurjused ja nagu juba eelpool rääkisime paljud olendid, kes just kui muudavad oma olemust, et vahepeal neid saab usaldada, siis neid jälle ei saa usaldada, et seda ebakindlust ja segasust on nagu nii palju, aga no mingi asi peab ju olema püsiv. Et kui ei ole mitte midagi püsiv, et kui ei ole nagu ankrut, kuidas siis üldse püsida on võimalik? Kuri või kurjus on peatanud inimeste edasimineku ja on muutnud inimesed argadeks ja kasututeks. See oleks tõesti väga hirmus, et kui me vaatame tänapäevast maailma, siis meil on ikkagi palju parem olukord. Meil on vähemalt see sõna, meil on Jumala poolt antud see, ütleme siis see käsikiri Jeesuse elust on leidnud tõendust, et ta on päris ja see on saanud nüüd avalikuks, kui me siis nüüd selle raamatu pinnalt nagu edasi läheksime. Aga et kas me seda kasutame ja kas me seda nii palju hindame, nagu see väärt on, et see on muidugi ise küsimus.
Raamatutund.
Siin raamatus Duncan Stanford mõtleb selle evangeeliumi kirjutaja peale ja mõtleb temast, et ta on keegi, kes polnud kunagi olnud tema kaaslaste hulgasega püüdud olla üks neist, kes oli ainult vaadanud ja kuulanud ja siis istunud kössis mõnda varjulisse nurka, et kirjutada üles, mida ta oli näinud ja kuulnud. Sa said paremini hakkama, kui arvasid. kirjutades üles Jeesuse sõnad täpselt nii, nagu ta neid oli öelnud, neid vähimatki muutmata, ümber sõnastamata, kajastades iga šest ja liigutust isegi ilmetama näol. Sest Duncan mõistis, et see nii pidi olema olnud. See pidi olema tõde, see pidi olema sündmuste kajastus just nii, nagu see oli sajandid varem toiminud, et säiliks nende maagia, hiilguse ja võimu edasiandmine, rääkija, teie jõu edasiandmine. Ja ta küsis sellelt väikselt hiilivalt mehelt, miks ei lastunud ta kunagi oma nägu näha? Miks pöördusid sa kogu aeg minust ära? Miks hoidsid sa oma nägu varjuseppa sind ära ja tunneks? Jah, mõttes ta, just nii see pidi olema, sest see väike ennast varjav mees polnud endale kuulsust otsinud, et kõik oleks olnud tühine, kui ta oleks olnud kuulsust otsinud, ta pidigi jääma näota meheks, et see... Noh, jällegi alternatiivmaailmasse evangeeliumise autorit ei ole teadagi üldse, kes selle kirjutas, aga just see, et see tekst oli tõde, selle peale kogu see kurjuse vägi vajus kokku ja kadus.
See raamat on just kui kirjeldus ka missioonist ja mitte siis konkreetselt see üks missioon, et tuli see käsikiri toimetada ühest kohast teise, vaid üldse mõtisklus ka meie elumissiooni üle ja sellele on pidevalt takistused, on paigalt ammumised, sellised vahelahingud ja hästi palju takistusi, rünnakuid, et me loobuksime ja annaksime ära oma aarde. Et seda saab ka väga mitmel moel mõista. Raamatus on näiteid, et kui sa oled jumalikul missioonil annab Jumal su teele õnnistust ja abilisi, et kuigi on raskused ja ka kahtlused ja võitlemised, et ma arvan, see on hea kirjeldus meie kõigi elust, et me oleme oma eluga ka missioonil. Ma arvan, et enamus kuulajaid ehk ei arva, et noh, mis mu ülesanne on, lihtsalt elada, panna toit suhu, visata pikali ennast päeva lõpus ja siis vaadata, mida homne päev toob. Inimene on ju siiski rohkem, et ikka peab olema mingi siht, kuhu me pürgime, me tegeleme ise endaga, me tahame ka väljas poole midagi just kui luua või asju mõjutada, liigutada, et see raamat on ka nagu kirjeldus sellest ja just kirjeldus nendest kulisside taha jäävatest asjadest, ehk et need takistused ja raskused pilt vaimumaailmast. Ja ma tahaksin ka lugeda ühe lõigu siit raamatust ette. See on siis ka järjekordne näide autori Clifford Simaki kirjutamise stiilist. Nii et mida teha? Minna edasi või pöörata tagasi? Võis leida põhjusi retke ära jätmiseks. Keegi poleks neid süüdistanud, kui nad keelduksid suurtele ohtudele vastu astumast, oma päid silmusesse asetamast, iga hinna eest õnnemängu mängimast. Kuid panused olid suured. Oli tähtis, et vana õpetlane Oxenfordist näeks seda käsikirja ja kui nad nüüd selja pööraksid, võis juhtuda, et ta ei näe seda kunagi. Mees oli vana. Tema hiilgus oli öelnud, et ta aeg hakkab otsa lõppema. Ja nüüd sellele mõeldes meenus talle veel midagi, mida tema hiilgus oli öelnud sel õhtul Standishi maja raamatukogus. Tuled kustuvad, ütles ta. Need kustuvad kõikjal Euroopas. Mul on tunne, et me langeme tagasi iidsesse pimedusse. Kirikumees polnud öelnud, et käsikirja ehtsuse tõestamine võiks pimedust tagasi hoida. Ja siiski, nagu Duncan mäletas, oli järeldus just niisugune. Sest kui selgus igasuguse kahtluseta, et üks mees nimega Jeesus oli tõesti kõndinud maailmas ringi 2000 tagasi, kui oleks näidatud, et ta oli öelnud sõnu, mida räägiti teda öelnud olevat, surnud viisil ja vaimus, kuidas evangeelium pajatas, siis oleks kirik jõudu juurde saanud. Ja jõudu juurde saanud kirik oleks olnud võimas jõud, et tagasi hoida pimedust, millest tema hiilgus oli rääkinud. Sest peaaegu 2000 aastat oli kirik olnud see suur jõud, mis kaitses korralikust ja kaastunnet, seistes kindlalt keset kaost, pakkudes inimestele peent lootuse kõrt, mille külge nad võisid klammerduda täielikus lootusetuses. Ta teadis, et polnud ühtegi võimalust kõrvale hiilida kohustusest, mis oli tema peale pandud. Polnud võimalik teha midagi muud kui edasi minna. Usk, kuigi kõhnuke, oli osa temast endast. See oli tema veri ja luu ja seda ei saanud heitada. See lõik minu meelest kirjeldab väga hästi autori ikkagi ma arvan üldist mõtet, miks ta üldse sellise raamatu kirjutas. Mitte, et lasta üks vurtsatus oma fantaasiat jälle lendu, vaid et ikkagi tal oli sügavam mõte kogu selle raamatu kirjutamisega. Et mis siis on see peaasi ja mis, mille pärast ta ka südant valutas, mille pärast ma arvan, me kristlastena südant valutame. Euroopa või maailm on langemas suuremasse pimedusse, kui me ei saa abi Jumalalt ja kui me ei luba Jumalal ennast oma käitumist, oma põhimõtteid, oma tegevust mõjutada nii nagu oleks tarvis, sest nagu eelpool öeldud, siis inimene võib olla võimeline nii heaks kui kurjaks. Ja selleks, et olla kurjaks võimeline, sa ei peagi midagi tegema, lihtsalt ole. Aga ütleme sellise hea poolel ja õigel poolel võitlemine, see nõuabki alati pingutust. Seisma jäämine kusagil vee tulvas, see nõuabki lihtsalt vastu pidamist ja teinekord mul on tunne, et kui me ei jaksa nagu edasi võidelda, siis võibolla on suur asi see, kui me ka lihtsalt seisame ja hoiame seda positsiooni. Üks hea uue testamendi kirjakoht on, kui te kõik olete sooritanud, siis seiske. Ja teinekord, kui on väga raske ja need pimeduse lained näivad üle pea löövad, et siis mis sa ing oskad muud teha, no lihtsalt seisa siis. Et küll tuleb jälle ka see suurem hingamise aeg, et siis on võibolla ka jaksu jälle edasi vallutada uusi maid või ma ei tea, mis mõtteid sul tekitas. Ikkagi autoril on ju see nagu missioon on ikkagi selle raamatuga mitte ainult oma fantaasiat lennutada avalikkuse ees, vaid tal olid ikkagi tõsisemad mured.
Ja on huvitav lugeda seda raamatut ka selle mõttega, et eks ole, et kogu tegevus on kirjeldatud läbi selle vennaskonna liikmete silmade ja kui seda vaadata niimoodi, siis tundub ju küll, et see hord, see vaenlane on niivõrd võimas, tugev, peatumatu. No mida, kui hord, kes on suutnud kogu maailma allutada ja arengu seisa panna, kuidas siis nemad seal 7-8 liikmega üldse suudaksid seda hordi kuidagi moodi peatada? Samas tegelikult on korduvalt märke selle kohta, et ka hord tegelikult oli ise kartis neid veel rohkemgi võibolla, sellepärast, et näiteks seal ühes seenis ta saadab neid ründama libahundid, noh, kellest nad siis mitmelt seal kalle maha löövad, eks ole, aga on näha, et need libahundid tegelikult ründavad neid ainult mingi ülivõimsa käsu peale ja tegelikult, noh, on nad hirmust hullumas tegelikult nende ees. Ja samamoodi on näha ka seda, et ilmest see sama Tankan märkab seda, et hord kõhkleb nendega. Ta ei julge neid isegi õieti rünnata, et kõik need hullud rünnakud, mis neid tunduvad väga hullud olevat, on tegelikult väga kõhklevad katsed neid peatada. Nii et võibolla see ka siin ka kirjanik julgustab meid sellega, et ärge arvake, et kogu surve on ainult teie peal, et tegelikult ju vahenlane väriseb. Nähes teie võimekust et, ja teeb kõik, et, seda, et me seda võimekust ära ei kasutakse. Ütleb ka Jumala sõna ütleva, ja on öelnud ka mitmele autorit, et kurat ka tegelikult ju teab, mis on piiblis kirjas. Aga see ei aita teda, ta teab seda, ta kurat ka usub Jumalasse, aga ta usub ja väriseb. Selle mõttes, et tema usk Jumalasse ei anna talle jõudu, vaid annab talle hirmu. Nii et me peame aru saama, et me tegeleme ikkagi täiesti võidetud vaenlasega. Ja võibolla annab see ka meile julgus siin, et kuigi tundub, et Euroopa on vajumas pimedusse, siis kui meis on seda julgust võtta kätte ja muuta midagi, siis tegelikult vaenlane teab seda, et tal on ülikeeruline peatada valgust, peatada Jumala väge. Jah, ta võib peatada meil inimestena ja takistusi seada, aga Jumala väele ja sellele evangeeliumile ta teab, et tal ei ole, temast ei ole vastas sellele. nii et ja noh, nagu see kas raamatu lõpp siin, siin ka näitab, et ta selle tõttu ka hukub, siis just, et kui vaadata nagu oma enda selle pilgu läbi, tundub küll kogus aeg, kui ma seda lugesin, mulle tundus, et vaenlane on ju ülivõimas, et mida suudaks teha selline väike hulk inimesi suure ja võimse üle maailmse vastase vastu. Ja ometigi see vastane võis olla veel suuremas hirmus, kui nad ise olid.
Ja mõtle, et Jumal on tegelikult kogu asja ju andnudki nende nõrgukeste ja värisevate ja sageli ka noh, nii-öelda ära kukkuvate inimeste kätte. Ta on usaldanud selle. Ta jälgib kõike, ta õnnistab väga palju ja kui palju me ikka vajame seda sõna, jah, sa suudad, jah, sa oled tugev, Jumal on sinuga. Mõtlen, et kas Jumal on juba ka väsinud meile seda kogu aeg kordamast, et olen juba ju öelnud, et kas siis, kui palju siis veel peab ütlema. Aga mõtlesin selle peale, et kui kurjus ründab ja teemonid ründavad, tegelikult neil ei ole ju mitte mingit lootust. Jah, nad, nagu sa ütlesid, selle hirmsa käsu peale, nad peavad tegema ise, on kabu hirmus, aga neil ei ole mitte mingit lootust tegelikult. Aga meil on lootus ja meil on noh, tegelikult nii tugev seljatagune, kui üldse saab olla, et meie asi on püsida kindlalt selles seljataguses ja lihtsalt teha seda, mis on õige teha ja mitte vaadata oma nõrkuse peale ja meie usk, mis on muidugi Jumala sõnas, saab ju olla ka selles, et kui Jumal tõesti on meid kui selle ääretult jõuetu ja väeti hulga ikkagi valinud, et oma riigi asja edasi ajada, et siis Jumalal peab olema usku meisse või siis täpsemalt sellesse, et me ikkagi teeme need õiged valikud, me ikkagi võtame selle Jumala toe, nagu mida me vajame. Ja siit raamatust tuleb ka välja, et Jumal kasutab ära väga ebatäiuslike olendeid või inimesi ja neil on võimekus olla õnnistuseks, nii nagu meil endilgi.
Ja et see on ju huvitav, et kui sa ütlesid, et tegelikult ju nii vaenlane või kurat või nimetame seda, kuidas tahes kurjus, kui ka meie ise, me teame tegelikult juba mängu lõptulemust. Et selles mõttes on nagu jalgpalli mäng, mille lõptulemus on teada, et ükskõik, kui palju üks pool ründab, kui lõptulemus on teada, siis pole vahet ju.
Ja ometi ei saa me loobuda mängimast, ütleme, et ma ei mängi, kui ma juba tean, no mis me siin nalja teeme siis on ju. Ja ometigi on jälle need rasked olukorrad ja see vastuseis on ka nii reaalne, et kogu aeg on ka rünnak hakata kahtlema selles lõptulemuses.
Ja Jeesus ütleb Risti Johannese kohta ka, et ei ole olnud suuremat mees, kui oli Risti Johannes. Ja see mõttes me võime seda kõige ka nõus olla, et ta tegi ju ülivõimsaid suuri tegusid ja kuulutas evangeelium, no mitte evangeeliumid veel küll, aga ütleme, kuulutas meeleparandust, kuulutas meeleparanduse ristimist ja pöördus variseride poole ja saduseride poole ja valitsejate poole ja kutsus need rästikute sigitiseks ja noh, ta tegi väga suuri asju. Ja ütleb, aga see lause teine pool, mida ütleb seda, et aga väikseim Jumala riigis on suurem temast. Ehk siis Johannes tegi seda kõike selles väes, mis oli kätte saada vana testamendi inimesele. Kuigi ta vormiliselt on kirjas uues testamendis, aga ta elab ajastul enne Jeesuse surma ja üles tõusmist ja lunastust. Ta teeb vägevaid asju seal selle jõuga, mis on selle inimese kätte saadav. Ja Jeesus ütleb, et pärast tema surma üles tõusmist, kui Jumala riik on meie sees, on ka väiksem Jumala riigis võimeline tegema veel suuremaid asju, kui tegi Risti ja Johannes, nii et loodetavasti on see mõnele raadiokuulajale kinnituseks, et kui ta mõtleb, mis asju tegi Risti Johannes, siis raadiokuulaja on võimeline palju enamaks kui Risti Johannes.
Just.
No, kõiges loomulikult kõiges respektis Risti Johannes on meeletu vägeva teenistuse suhtes.
Ja nagu eelpool öeldud, et me ei peaks kurjusega edukalt võitlema mitte ainult oma meelerahu pärast, et pääseksime sellest ebaväärikusest, kahjust ja valust, mida me kõik kurjusetatu tunneme vaid tsivilisatsiooni enda pärast. See on siis raamat Talismani vennaskond, autor Clifford Saimak. Ma arvan, et see raamat ikkagi annab oma panuse õige ja hea sõnumi kaalukausile. et igal juhul, kes fantaasiakirjandust armastab, siis küllab see raamat on ka juba läbi loetud, aga kes sooviksid seda veel avastada, lugege, äkki meeldib ja kindlasti kõnetab. See on siis kirjutatud aastal 1978, autor oli toona oma 70. eluaastates, kui ta selle kirja pani eesti keeles avaldatud fantaasiakirjastuse poolt aastal 2007. Raamat on umbes 300 lehekülge ja kui see raamat tundus olevat suupärane, siis võib avastada ka teisi Clifford Saimaki raamatuid, neist mitmed on eesti keeles ilmunud.
Ja et kui kedagi Clifford Saimak huvitab, siis minu soovitused on lugeda tema ulmeraamaanidest võib-olla Vahejaama, Nagu õieke väljal ja Meie suur eesõu. Need on kolm niisugust romaani novelli, mida mina arvastan võib-olla kõige enam lugeda. Ja kui keegi tahab seda sama Talismani vennaskonda, siis kindlasti on ta raamatukogudes saadaval ja viimati oli ka raamatukui.ee-s see raamate täiesti saadaval.
Nii et julgemad võivad siis teha avastusi ulmekirjanduse maastikul. See võib anda meile selliseid pilte või võimalusi oma nagu maailma laiendamiseks, mida võib-olla selliseid teistsuguseid või tavalisemaid raamatuid lugedades ei saa. Ja muidugi tuleb ka öelda, et need inimesed, kes loevad ainult piiblit, kes erinevatel põhjustel mitte midagi muud ei ole tükka aega lugenud, aga on väga hoolikalt uurinud piiblit, siis ilmselt võib alguses olla natukene raske seda raamatut lugeda, sest ei pea vast üle ütlema uuesti, et see Talismani vennaskond ei ole piibel, ei ole Jumala sõna ja kui me piibliraamatus püüame, vähemalt hoolikamad lugejad, me püüame iga sõna sellesse süübida, seda tähele panna ja olen ise küll ka tähele pannud, et kui ma elus on olnud perioodi, kus ma olen lugenud ainult piiblit, siis hakata sealt nüüd lugema midagi muud on üsna raske, sest on kalduvus ka kõike muud hakata just kui sõna sõnalt võtma, aga loomulikult seda ühegi teise raamatu puhul väljaspool piiblit tegema ei peaks, et pigem vaadata seda üldpilti ja tajuda ära, et mis sõnumid sealt esile tulevad. Aga tänases saates siis oli meie käes Clifford Saimaki raamat Talismani vennaskond ja selle üle vahetasid mõtteid Heiko Hausmees ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral juba uue raamatu seltsis.
Raamatutund.